Die 50-83 feestjaar van de Woewe, 50 jaar NG gemeente en 83 jaar gemeenskap, en na die vestiging van die waterskema in 1939. Hierdie is ons 14e vertelling, en in hierdie vertelling wil ons bietjie stilstaan, specifiek rondom die 50-jarige bestaansfeest van die NG gemeente, en kyk na die geskiedenis van die NG kerk, en hoe dit gelei het totdat die NG kerk so gevestig was dat hy die Lewubu-Vallei kon bedien. Tot en met 1836 was daar net een kerkgemeenskap vir die Afrikaanse gemeenskap in Suid-Afrika, of dit let wel aan die Kaap. Een mens kan nou gaan redeneer oor name, want die woorde hervormde kerk en gereformeerde kerk is al wisselend gebruik, maar niemand in die Kaapse gemeenskap het hulle self as twee verskillende kerke gesien. Het was een kerkgemeenskap vanuit die gereformeerde godsdienst wat gevestig was in Nederland onder die inhoud en leiding van Calvin in Genève, Switserland. En dit was so net so geblei van 1652 tot 1836. In 1836 het die groot trek begin. Dit is 'n volksverskuiwing gewees van die Afrikaanse gemeenskap op die oosgrens, wat die buffer gevorm het tussen die Kosa gemeenskap en die Kaapse gemeenskap. Die getalle wissel, maar konservatief gereken, het in hierdie tyd, sê maar van 1836 tot 1844, het daar 10.000 mense van die Ooskaap hoofsaaklik verskuif vanaf die Ooskaap gedeelte en het hulle met waans getrek die binneland in soos wat ons die geskiedenis ken. Dit was 'n verzetbeweging. Dit was verzet teen die Britse oorheersing en die wyse waarop die Britse gemeenskap of die Britse owerheid die Kaap as 'n kolonie bestuur het. Dit het gegaan oor, dit is ook in 1835 was dit die 6de Kosa oorlog, wat 'n geweldige impak gehad het op die gemeenskap. Hierdie oorlog het die boere ook weer verarm, hulle moes weer kommandodienst verrig, en terwyl hulle die buffergemeenskap was om veiligheid vir die Kaap te verseker, is hulle in die politiek van die dag uitgemaak, as mense wat nie die slawe wil vrylaat nie, as mense wat die oorlog veroorsaak, as mense wat nie hulle mense regverdig behandel nie. En die Britse owerheid het homself as so filantropiese fasiliteerder gesien tussen die Kosa en die Afrikaanse gemeenskap. Dit wil sê die landbougemeenskap en dan die bestaansgemeenskap van die Kosa gemeenskap. Hierdie faktore, daar is nog baie ander, het daartoe gelei dat die landbouwers, die boere van die Ooskaap, besluit het om vry van Engelse administrasie en oorheersing die binneland in te trek, op soek na vryheid, onafhanklikheid, soos wat hulle dit geken het om weer Afrikaans-Nederlandse gemeenskap te wees, onafhanklik van die Britse regering. Een groot faktor wat die kerklike lewe bepaal het, is dat van die begin af en ook tot en met 1836 was die NG Kerk 'n staatskerk. Ons ken dit nie meer vandag nie, maar in effek was predikante staatsamptenare. Hulle is aangestel, en hulle, maar vooral hulle salarisse is betaal deur die regering. Verder, as 'n kerkraad 'n vergadering sou gehou het, dan moes daar twee staatskommissarisse in hierdie vergadering sit om toesig te hou dat alles volgens die beleid van die regering en daarom ook dan na die Britse oorname volgens die Britse regering in lyn is. Daar was ook 'n aktiewe beleid om die Hollands-Afrikaanse gemeenskap te verengels en daarvoor het Lord Charles Somerset al doelbewus predikante uit Skotland ingevoer, uit die Presbyteriaanse traditie, dit wil sê deel van die gereformeerde traditie, maar met die doel om die Kaap te verengels. As een mens in aanmerking neem, dat in 1837, die synodesitting, was 11 van die predikante Skotte, 1 in Nederland, lander, 1 in Duitser, en 9 was Afrikaanse predikante. Maar, dan moet ons ook onthou, Afrikaans in die sin, dat dit moes bevoorregte mense gewees het. Daar moes kapitaal gewees het, want hierdie 9 predikante het in Nederland gaan studeer. En daarvoor moes hulle uit 'n sekere sosiale klas kom. En daarom was eintlik die Oosgrensse landbougemeenskap, boeregemeenskap, was eintlik in wese al vervreem van die NG Kerkse vergadering. Toe dit onder die aandag gekom het van die Britse owerheid in Kaap, dat die groot trek begin, het hulle spesifiek hierdie Skotse predikante, eintlik al die predikante opgeroep, om die deur godsdienst die groot trek te probeer keer. Ek gaan vir kennisgewing lees van gouverneur Napier, wat op 27 April 1838 afgekondig is en wat gerig was op predikante en gemeentes. His Excellency earnestly exhorts ministers of religion and other persons of sound views who cannot but foresee the inevitable result of the prevailing mania of immigration, to endeavor by every means in their power to dissuade intending immigrants from the prosecution of plans which cannot fail sooner or later to involve themselves and their families who are prepared to accompany them in certain and irretrievable ruin. Hierdie oproep het gemaak dat die predikante gehoor gegee het om die groot trek te probeer keer deur die kerk, deur afkondigings in die kerk en deur die prediking. Ek gee vir jou 'n paar houdings wat gekom het. In die gemeente Somerset Oos het die Skotse dominee Morgan het hy die groot trek 'n dwaling genoem. In die Kraddock gemeente het dominee Taylor die groot trek ongehoorsaamheid aan God genoem en het vergelyk met Jonas se vlug van sy roeping af. In die gemeente Swellendam het dominee Robertson die groot trek dwaasheid genoem en in Graaf-Reinet het dominee Andrew Murray met die voortrekkerleier Maritz gebots omdat volgens Murray die dominee die groot trek opstand teen God is en hy volgens Romeine 13 Maritz en sy trek gewaarskei het dat hulle nou besig is om die wet van God te oortree. Hierdie Skotse leraars was almal in die Oosgrensgebied waar die groot trek begin het. Hulle het geen gevoel gehad vir die vryheidsideaal van hierdie gemeenskap, ook nie van die misbruik dat hulle eintlik as die bufferzone gebruik word om die Kaap veilig te maak, maar dat terwyl hulle die Kaap moet veilig maak teen die Khoisan gemeenskap se invalle en oorloë, hulle deur die regering, waarvoor hulle kommandodiens moet doen, verdag gemaak word en ook deur howe vervolg word asof hulle die oorsaak van onrus en oorlog sou gewees het. Hierdie gevoel van 'n vryheidsideaal wat en 'n wantroue dat hierdie vryheidsideaal nie aanvaar word nie, was met goeie rede. Daar na die groot trek het daar nog 2 oorloë plaasgevind. 2 vryheidsoorloë wat die Kaapse Britse regering die onafhanklike republieke gaan annexeer het en weer onderwerp het aan Britse administrasie. Dit was die Vryheidsoorlog van 1881 en die Tweede Vryheidsoorlog van 1899. Hulle sou hulle vryheid verloor waarvoor hulle getrek het en eers 125 jaar later, op 31 Mei 1961, nadat Europa uitgemergel en verswak is deur die Tweede Wêreldoorlog, het die republikeinse ideaal wat met die groot trek begin het, weer grondslag gekry in die vorming van die Republiek van Suid-Afrika. Dit is die een saak, die vryheidsstrewe om 'n gemeenskap met 'n eie taal en kultuur te wees, vry van koloniale oorheersing, en ook vry van die koloniale regeerder wat almal wil gelykstel en fasiliteerder wil wees. Die tweede probleem wat 'n werklike kerklike probleem was in die Kaap was die tekort aan predikante. Jy moet onthou dat toe die groot trek plaasgevind het, het geen NG leraar saamgetrek nie. Dit was nie moedswillig nie. Die feit is, hulle mag dit nie gedoen het nie, want sou hulle dit gedoen het, sou hulle as predikante en staatsamptenare die wet van die Kaap oortree. Maar hulle kon ook nie, want daar was doodeenvoudig net nie genoeg predikante om predikante af te staan in ander gebiede. En daarmee saam moet jy onthou dat hierdie predikante het eintlik die groot trek gemeenskap, 10.000 mense, het hulle onder sensuur geplaas, want die synode van 37 het besluit, hierdie mense mag nie nagmaal bedien word. So, predikant mag nog dalk iewers 'n besoek iewers gaan aflê in die binneland, maar hulle mag nie die nagmaal of sakramente bedien nie, want hierdie gemeenskap word as rebelle beskou, wat nie die nagmaal mag gebruik, en daarom mag leraars dit nie aan hulle bedien nie. Die werklike probleem van, daar is nie predikante nie, is die eerste keer aangespreek met die opening van die teologiese seminarium van die NG Kerk, eers in 1859. As jy dit vergelyk met die begin van die groot trek 1836, dan beteken dit 23 jaar na die groot trek begin het, is die eerste keer 'n teologiese seminarium opgerig in Stellenbosch. En die tweede ingrypende inrigting of gebeurtenis was die skep van die Sending Instituut op Wellington in 1883. Dit sou 'n baie groot impak op die Soutpansberg gehad het, maar dit was te laat. Die gemeenskap, die Oos-Kaapse landbougemeenskap, het getrek en hulle het twee nuwe republieke gevorm. Die Kaapse kerk moes na 10, 20, 30 jaar moes hy doodeenvoudig sy houding verander het. Maar met hierdie aanvanklike suidelingse sensuur, die gebruik van die Bybel as 'n bron om hulle as dit ongehoorsaam teen God verdag te maak, saam met die regering wat hulle verdag maak, het 'n wantroue geskep wat seker vir 100 jaar lank gehou het. Die behoefte was predikante. Jy stel jy voor, die hele Vrystaat en die hele Transvaal, dit is nou die ou Transvaal, dit wil sê, dit is die hele Noordwes-Synode provinsie, dis Gauteng, dis die hele noordelike provinsie, Limpopo provinsie en Mpumalanga, saam met die Vrystaat, is daar nie een enkele predikant vir die hele gemeenskap nie. Dit was 'n dringende behoefte. En in hierdie behoefte het daar 'n derde faktor bygekom wat tot kerklike verskeuring gelei het. Die verwagting was in hierdie gemeenskap, ons wil weer Nederlandse predikante hê. Ons wil nie Skotse predikante hê nie. En daarom het hulle uitgereik na Nederland. Maar dit was 'n misgissing. Die Kaapse gemeenskap vanaf 1652 tot en met 1852 was 'n geïsoleerde kerklike gemeenskap wat nie meer deel was, wesentlik deel was van die woelinge, kerklike woelinge en kerklike verskeurdheid wat op die Nederlandse gebied plaasgevind het nie. Daarom toe hulle in die Suid-Afrikaanse Republiek in 1852 van Nederland 'n Nederlandse dominee kry, was dit omdat hy Nederlands was, maar hulle het nie gekyk uit wat 'n skeuring het uitgekom nie. Die skeuring tussen liberaal en konservatief het toe klaar plaasgevind in Nederland, en Van der Hof het uit die Leidense universiteitsgemeenskap gekom, wat al toe al liberaal was, en hulle self afgeskei het van die Utrechtse gemeenskap, universiteitsgemeenskap. Die tweede predikant wat ingekom het, was Dominee Postma, van 1858, En ook hy het die kerklike verskeurdheid wat ook in Nederland was, het hy ingebring, terwyl die boere eintlik maar net Nederlandse predikante wou gehad het en wou aangaan met die godsdienst waarmee hulle in die Kaap besig was. Die eerste kerklike, sê maar, verskeurdheid het hom al reeds in Schoemansdal dorp bewys. Want in 1852 was dit die dorp wat onder die bediening van toe die hervormde kerk was, uit die, sê maar, die skeuring wat onder Dominee van der Hof gebeur het in 1852. En hierdie gemeenskap is dus deur die hervormde kerk bedien. Maar in 1852, 10 April, het die NG gemeenskap afgevaardiging gestuur na Schoemansdal en binne in Schoemansdal toe eie NG kerk gestig. Maar dit het so 'n bietjie absurditeit gehad, want die kerkraad het 3 lede gehad. 1 ouderling, J.L.P. Venter, en 2 diakens, P.L. de Pree en C. Grobler. En die veronderstelling was dat hulle een keer 'n jaar uit Middelburg sou besoek gewees het deur 'n NG dominee. Jy kan dus sien dit is 'n kerklike verskeurdheid wat plaasgevind het, maar alles binne die versigtiging om nie Engels sou oorheers te word en Nederlands te praat, maar toe het dit hierdie kerklike verskeurdheid binne in die kerk ingebring. Die vestiging van NG gemeentes op pad na die noord toe was stadig. Jy moet eers in 1885 is Pietersburg gemeente gestig, maar toe het hy die naam Soutpansberg gemeente gehad, want dit was die gemeenskap wat van Schoemansdal gevlug het of onttrek het na Renosterpoort toe. So eers op 8 Mei 1922 is die Soutpansberg gemeente van Pietersburg toe herdoop na die Pietersburg gemeente. Die beweging van die NG Kerk om gemeentes te vestig op pad na Soutpansberg toe was stadig geweest. Daar is 'n ander faktor wat ons ook in aanmerking moet neem, wat die kerklike vestiging in die Soutpansberg beïnvloed het. En dit is die herlewings in 1860 in die Kaap. Hierdie herlewings het plaasgevind 'n goeie 24 jaar na die groot trek. En dis het eintlik as 'n Kaapse godsdiens gevestig geraak. Hierdie herlewings was onder leiding van die Skotse leraars gewees wat die herlewings uit Skotland gedien het en dit wou oorbring na Suid-Afrika toe. Maar dit was nie 'n Engelse beweging nie. Die godsdiens wat in hierdie herlewings in die NG Kerk ingebring was, is Pinkster herlewings. Daarom is daar in die NG Kerk die tradisie van Pinksterdienste. Hierdie Pinkster herlewings het 'n geskiedenis net na die reformatie van Luther en Calvin. En reeds in die 1700s is daar 'n beweging in Duitsland gewees weg van die gereformeerde godsdienst, wat genoem was Pietisme. Dit het versprei na Engeland toe vanuit Duitsland en is genoem die Puritynse beweging. Dit het ook na Nederland toe versprei en dit is toegenoem die nadere reformatie. En dieselfde beweging of die godsdienstsentimente het na Frankryk toe versprei en toe is dit revival genoem. En in Amerika waar dit gevestig is, is dit genoem Great Awakenings, wat later of eintlik deur die Methodiste Kerk gelei was. Wat is die verskil? Die verskil is eenvoudig so gestel. In die gereformeerde geloof word ons gered en verlos, vergewe van ons sonde, net deur ons geloof in Jesus Christus. Sonder enige bekering volgens die wet, sonder ons liefde, sonder ons gehoorsaamheid. Net deur ons geloof in Christus word ons gered. Daarmee saam is liefde in die gereformeerde godsdienst altyd om jouself te gee vir wie jy is, en wat jy is en hoe God jou mens laat wees in diensbaarheid volgens die wet van God. So dit staan op geloof in verredding en liefde uit dankbaarheid om jouself te gee. in hierdie nuwe bewegings wat al in Duitsland onder die pietisme begin het en in deur die hele Europa met verskillende name versprei het, is toe deur die Skotse leraars met hulp van die Afrikaanse leraars wat in Nederland hierdie beweging opgetel het as die nadere reformatie, is dit in 1860 met die Kaapse herlewings eintlik vervang. Want nou is redding deur 'n bekering. Dit wil sê wanneer jy jou sondes bely, wanneer jy jammer is oor jou sondes, wanneer jy breek met sondes, daai bekering is die manier waarop jy gered word. En liefde is ook nie meer om jouself diensbaar te gee nie. Liefde is nou om jouself op te offer, jouself op te gee, jouself oor te gee en jouself weg te gee. Dis in kort, maar dis 'n magtige verskywing van godsdienst. In die gereformeerde godsdienst word God aanbid, ook in die presbyteriaanse karakter oor die hele wêreld. In die Pinkster godsdienst wil mense met God identifiseer. Wat vir die geskiedenis belangrik is, is dat in 1860 se herlewings het dit die Kaapse godsdienst in die NG Kerk geword. En toe het hulle begin om sendelinge te stuur, om hierdie geloofsbeweging uit te bring. Vir die Soutwansberg is dit baie belangrik. Want Stefans Hofmeyer het in die herlewings in 1862 so tot bekering gekom en so as 'n lekewerker, sonder enige teologiese opleiding, is hy na die Soutwansberg gestuur en het hy die sendingwerk begin in Buisdorp. En hier moet ons 'n bietjie iets van die karakter van die Kaap teenoor die Soutwansberg agterkom, wat deel was van die tyd waarin die Lewubo-Vallei gevestig was, 1870, sy eerste nedersetting van plase, en ook in die hervestiging vanaf 1902. Die Kaap het aan sending gedink as sending daar ver in Afrika. En daar ver in Afrika, weg van die beskawing, was die Soutwansberg. So, die plek waar die eerste Lewubo-plase uitgelees was beskou as buiten die beskawing, ver daar in Afrika, waar die Kaap sendingwerk onder die heidene moet gaan doen. Dit was die gebied waarin die eerste Lewubo-plase al gevestig was, was gesien as die sendinggebied daar ver in Afrika, waar die evangelie nog nie gebring was nie. Dieselfde het gebeur met die hervestiging van die Lewubo-gronde na die Tweede Vryheidsoorlog. So, die eerste NG Kerk persone wat vir bediening gestuur was na die Soutwansberg, is nie na gemeentes gestuur nie. Dit is as sendelinge gestuur na die heidendom toe. Eerste was dit Stefans Hofmeyer, en hy het ook dan onder die boeregemeenskap het hy begin werk, en van 1875 tot 77 het hy die herlewing wat in die Kaap gebeur het, het hy probeer en het hy gedeeltelik reg gekry onder 'n gedeelte van die gemeenskap by Schoemansdal en omliggende gebiede. En dit is ook hoekom daar diep verwarring en diep verskeuring gekom het tussen die hervormde kerk in die Soutwansberg en die bediening van hierdie evangeliste. Die eerste gemeente, die NG gemeente in hierdie gebied is na hierdie werk van Stefans Hofmeyer gevestig toe Pietersburg gemeente in 1885 gestig was. En, nou moet jy onthou, die gemeente Pietersburg was die Soutwansberg gemeente, na aanleiding van die beskrywing van Soutwansberg distrik. En dit het alles ingesluit, dit is van Pietersburg tot Messina, en dit is alles van Mosambiek tot in Botswana. In hierdie gebied is een predikant aangestel, wat met 'n perd of met 'n perdekar hierdie hele gebied moes bedien het. Dit het in effek nie gebeur nie. Die eerste nagmaal wat bedien is in die gebied wat ons vandag ken as Luitrigo, het in 1898 gebeur, en toe is dit die eerste nagmaal gehou op die plaas Rietvlei, En dit is die plaas wat vandag die dorp Loui-Trigard is. Dit was eers na die Tweede Vryheidsoorlog, dat tydens 'n ringsitting van die ring van Rustenburg, nou moet jy onthou, dit beteken die ring van Rustenburg is die al die gemeentes van Pietersburg tot Rustenburg. En die Lewubu-Vallei was toe deel van die ring van Rustenburg. Op 23 maart 1906 word die Loui-Trigard gemeente gestig. En dan belangrik ook, van 1906 tot 1915 was hierdie gemeente nie deur 'n leraar bedien nie. Jy moet onthou, dis arm mense, hulle plase is verwoes, hulle kom uit die rinderpes uit, hulle kom uit die konsentrasiekampe uit, en hulle moet, nadat die dorp in wese eintlik vernietig was, moet hulle 'n nuwe gemeenskap skep, hulle moes die landbou hervestig in die Lewubu-Vallei en omstreke, en daarom was daar gewoon ook net nie geld nie. So, wie het die mense bedien? En dit die interessante is, dat die eerste bediening van die NG Kerk, ook in die Loui-Trigard gebied, was nie predikante nie. Dit was weer sendelinge uit die Sending Instituut van Wellington. Die eerste was eerwaarde Esia Malan, wat so in die jare 1906 en 107, maar hy was sendeling vir die Loui-Trigard gebied. Dit wil sê, hy is een van die persone wat gestuur is na Donker Afrika toe, na daar waar daar nie beskawing is nie, na daar waar die heidendom is, en hy het die NG gemeente Loui-Trigard eerste bedien. En na hom was daar 'n eerwaarde Lawrence, wat van 1911 tot 1914 weer die Loui-Trigard gemeenskap, en dit wil sê dan ook die Lewubu se hervestigde plase as evangelis bedien het, vanuit die sending herlewing in die Kaapse Kerk en vanuit die Sending Instituut, nie vanuit die teologiese fakulteit van die NG Kerk nie. Die eerste keer wat die gemeente 'n leraar kon bekostig in beroep, was in 1915. Toe het hierdie gemeente, dis die Loui-Trigard gemeente, het op 8 Augustus 1915 het hulle die eerste leraar ontvang, en dit is dominee Hansie van Skoor, dominee J.J.F. van Skoor. En hy was die NG predikant van 1950 tot 1948. Vir die Lewubu-Vallei is dit bitter belangrik, want net na hy hier bevestig was, het hy 'n boufonds begin, en met daardie boufonds is die kerk soos ons hom vandag ken, die kerk daar bo in Loui-Trigard, wat so uitstaan bo alles, en bo alles uitdruk, moedergemeente, is daardie kerk gebou, en is hy klaar gebou gewees en ingewy op 26 Junie 1926. Op 26 Junie 1926 was die uitstaande skuld 3000 pond. Dit is na die insamelings vanaf 1915 en 18. Dit wil sê, dit wat ons ken is die hervestigde Lewubu-plase, maar jy moet onthou dat die eerste Lewubu-nedersetting is in die sin of eerste waterskema het in 1939 begin. Toe is die plotte uitgelê rondom die Lotenanda en Lewubu riviere. Hierdie landbougemeenskap van Lewubu was vanaf 1906 tot 1953 Loui-Trigard gemeente. En dit wil sê, daardie skulp om daardie gebou wat vandag nog daar uittroon met sy toring en haantjie daar teen die berg, haantjie kerk. Die mense uit ons Lewubu-Vallei moes uit hulle karige inkomste, moes hulle daardie kerkgebou begin, hulle moes hom oprig, en die Lewubu-Vallei se mense het tot in 1953 het hulle kerk gegaan binne in daardie gebou, waarvan voor hulle gehelp het om daardie skuldlas van 3000 pond na die oprigting in 1926 binne in die groot droogte van die 30s, binne in die recessie en die depressie van die 30s, het hierdie gemeenskap, die Lewubo Vallei gehelp, om daar die leraar te betaal, deur om bediend te word, en ook deur daar die gebou af te betaal. Die belangrike wat ons moet raak sien, is dat daai dominee van Skoor, tot 1948, was die huisbesoek, Louis-Trichardt gemeente, tussen Messina en Louis-Trichardt, tussen Wibo en Semapuna Maria, was dit met perd en perrekar gedoen geweest. Daar was ook buitenposte, hy het op plekke soos Tepies, is daar buitendienste gehou, en die hele kultuur van die NG Kerk is gevestig, en dit het so geklink, huisgodsdienst, want jy kan nie uit die Lewubo Vallei met de wa en osse, of met perrekarre, kan jy nie elke sondag Louis-Trichardt toe gaan nie. So die traditie van huisgodsdienst, soos het vanuit die groot trek hierna toe gekom het, ook uit die oostgrensgebiede waar mense met huisgodsdienst bezig was, daar die instelling het voortgegaan in hierdie gebied. Maar die belangrike instelling was ook dan nagmaal naweke. Dit is ook by Louis-Trichardt so gewees, dat die Lewubo Vallei, die Tsapies gemeenskap, die Waterpoort en al die ander gemeenskappe, het met nagmaal naweke kerk toe gegaan. En dan was daar die 3 dae godsdienst, wat begin is met bidure, waar getrou is, waar gedoop is en nagmaal gehou is, omdat mense so afgesonder was van die eredienstbediening binnen in Louis-Trichardt. So as ons as gemeenskap hierdie jaar 50 jaar oud is, dan moet ons respect hê vir die wyse waarop die bediening in hierdie gemeenskap begin het. Gemeenskap wat na die Tweede Wêreldoorlog arm was, hervestigde plase ontvang het, en hulle deel gedoen het om daardie kerkgebou in 1926 op te rig. Die dominee, die eerste dominee te beroep, sy salaris te betaal, en ook die skuld op daardie gebou af te betaal tot in die middel 40er jare. Oor die 40 jaar lank is daar geld uit hierdie gemeenskap, die Lewubo gemeenskap, versamel en ingewin, sodat daar die eredienstplek kon word van die NG Kerk in die Soutpansberg. Die innerlijke spanninge wat gemaak het dat die Transvaal in 3 Afrikaanse kerke verdeel is, het voortgegaan en ons het daarmee saamgeleef. Die innerlijke spanning wat die Pinksterbeweging van die Kaapse herlewings in die kerk ingebring het, duur tot vandag toe nog voort. En ons moet het vandag toe nog elke dag verreken. En dit was die karakter van die kerk wat gevestig is, omdat die Oos-Kaapse gemeenskap besluit het, die landbougemeenskap, as ons wil boer, moet ons op 'n ander plek gaan boer. Ons kan nie meer hier boer onder hierdie omstandighede nie. Kom ons herdenk daar die geloofskrag wat hulle geneem het, 'n geloofskrag wat hulle in hulle eie kerk onder sensuur geplaas het, 'n geloofskrag wat aangehou het, sodat die kerklader moes erken ons is verkeerd, en hulle weer moes bedien, en weer saam met hulle gemeentes moes vestig. Kom ons erken daardie geloofskrag, wat gemaak het dat hulle, nadat hulle in verskeie oorloë, party 4 oorloë, in hierdie gebied betrokke was, voor die Tweede Vryheidsoorlog, ekonomies gerineer is, en in 1902 alweer begin het, om te sorg dat hulle 'n kerk kan vestig, en dat hulle kerkgebou kan bou, en dat hulle die Here kan aanbid. Dit vier ons met ons eie gemeente se 50-jarige bestaan, want dis ons valuise mense wat tot in 1953 al hulle ekonomiese krag vir die kerk in daardie gemeente en ook in daardie gebou ingeploeg het. Kom ons eer hulle daarvoor.